بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Sabahımızda Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah'ın Tevhid kitabından başlayalımız. Bu kitabı başlaudan burun kitabı iyisi yazıcısı Muhammed ibn Abdülvahhab turalı ilk ağız tanıştırmen başlayalımız. O kişi أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف آل معضاد الوهابي تميمي لر قبيل أصنان عيينة ديجن قلدا طولغان عرب جزيرة سنو ورطاسن دا من برجز ومبسنش هجري سلن دا Hicri yılının 1115 yılında dünyaya gelgen. Bu Üzeyne degen kala hazır Saudi Arabistan'ın astanası Riyad kalasının bir rayonları bol bir esepteredi. O kısı tulgan vaxtında dünde bilimde bolgan Және салақта болған әке-шешеден туылған. Сол уақытта әкесі сол Үйәйна деген қаланың қазыларының бірі болған. Абдул-Ваһһаб. Және әкесінің әкесі атасы Сулайман ибн Әли ол кісі де білімді адамдардан болған. Фатуа беріп және білім таратқан білімді семьялардан болған. Ол кісі талабы ілімін кіші уақытынан бастап сол елінде, одан кейін Мединеге келеді, соменен Меккеге барады, соменен Ирақ еліне барады, сол Ахса деген қалаға барады, соменен Әр бір талып үйлім өзінің өмірінде жағдай барынша ғалымдардан тәрбие алатын сияқты бұл кісіде өзінің уақытындағы білімді адамдардан пайдаланған. Бірақ ең өмірінде әсері көп болған Тәухид пенен сүндетті тәрбиесін беруға және сол кісілерден алуға себеп болған кісі солардың бірі Мухаммад Хаят ас-Синди және Мухаммад аль-Маджмуъ-аль-Басри рахимахумуллахтар болған. Ол кісі Сомеден еліне дағват пенен бұл талап етіп болғаннан кейін кітап сүндет білімменен құралданғаннан кейін ақиқатта мойнындағы уәжіпті орындау үшін еріне қайтып әр бір білімді адам істейтін жұмысын орындайды. Ол кісі туралы ғалымдар өзінің уақытында және ол кісіден кейін өте жақсы әдемі сұлу сөздерді айтқан. Мухаммад ибн Абдул-Ваһһаб рахимахуллах өзі айтады: «Ухбируке анни валиллахил хамд, муттабиун ва ласту мубтадиъ». عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة دي. من ساغان خبر بيرمن الله مختاو بولسن ديواتر من قرآن سندتكي يرگسوشي جاني دنده بدعاتشي يمسبن من دنم جاني عقيدام ول أهل السنة والجماعة دن عقيدسي ديد جاني айтады Аллаға мақтау болсын. Ласту адуу иля мазхабин суфийин ау фақихин ау мутакаллим. Ешқандай бір сопының немесе бір фақихтың немесе бір мутакаллим деген адамдар болады, фирқалар бар. Сондайлардан емеспін деп отыр. Немесе бір үлкен бір ғалымдарды мен өзім ұлықтайтын Ибнул Қайым немесе Имам Захаби немесе Ибн Кәсир солардың жолын талап еткен жоқпын деп отыр. Соларды құрмет қыламын, ұлықтаймын, бірақ мен оларды жолын талап еткен жоқпын. Бәлкім мен Алла субханаху ва тааланың жалғыз өзіне ибадат қылу және Расул саллаллаху алейхи ва саллямның сүндетіне ергесуге шақырамын дейді. Бұл сөздерді айтудан мақсат Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах өзінің дағуат жолында әр түрлі жала жабылған, әр түрлі жаман сөздер бұл кісі туралы айтылған. Сол үшін өзінің ақтап қою үшін осындай өзінің ақидасы, өзінің тариқасы, манхаджы не екенін ашық айтады. Ол кісіні сол өзінің уақытында, өзімен бір уақытта өткен сол Йемендегі имам Шаукани рахимахулла және имам Санани рахимахулла дәр өз уақытында сол кісілерді мақтайды. Имам Шаукани рахимахулла ол кісіні айтады, мен ол кісіні Мухаммад ибн Абдул-Вахабты Құран сүндетті білетін өзінің мәліметінде анықтықпенен болған ғалымдардан деп білемін дейді. Сол уақыттағы Ибн Бадран рахимахулла айтады, ол кісі Құран сүндетке ергесетін және ғалым және үлкен имам, білім өз уақытында білім талап еткен және Құран сүндетті елге таратқан және ең бірінші істеген жұмысы ақиқатқа жәрдем беріп бидаттарға қарсы келген және бұл дінге жаһилдерде жаһил сол діндерді дінді білмеген адамдарға діннің ақиқатын үйреткен деп айтады. Бұл кісі туралы және бағанағы айтқанда имам Санани рахимахулла өте бір сұлу жақсы бір тақпақтайды айтады. Сол тақпақтардың бірінде айтады: "Оқад жаатил ахбару анху би аннаху юиду лана шаръа шарифа бима юбди ва яншуру жахран ма тава куллу жахилин ва мубтадиин минху фавафака ма инди ва яъмуру арканаш шариати хадиман машахида далла ан-насу фиха анир рушди عادوا بها معنى سواعد ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي وكم عقروا في سوحها عن عقيرة أهلت لغير الله أهلت لغير الله جهرا على عمدي وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. Ол айтады, бізге хабарлар келді дейді. Ол кісі Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахулла шариғаттың негізін бізге қайтарады және ашық әр бір жаһил істеген жұмысын және мидаатчы жұмыс істеген жұмыстарды қайтарады және ол істеген жұмысы менен мен ойлаған ақиқатқа ол кісі сай келді. Айтады, ва ямуру аркана шариати хадиман машахид. Адамдар өздеріне Қабадан басқа құрметтейтін қабырларды жок кылып адамдар адасканнын тууралыкка бастайды. Ол адамдар бурунда Нух алейхиссалату вассаламдын каумдары ибадат кылган буттарга ибадат кылган сыякты. Олар өздери кыйналган уактында сол кабрдын ийелери немесе буттар менен соларга дуа кылды. Ол Аллах субханаху ва таалага болу керек эди ол дуа. Канча-канча нерселерди Алладан башкага, сол буттарга, сол кабрларга немесе сондай бир өздери ойлаган курметтүү нерселердин атына ашыктай Алланын атынан башка бирөөгө сойду жана канча-канча кабрларды Кабанын ордуна таваф этип, сол Кабанын бурчтарын устау керек эди. Сол баганагы кара тасты устаудун ордуна олар сол кабрларды колдары менен сыйпалап, содан береке алган сыякты болду деген өтө бир сулуу сөздерди айтып, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллахтын дагватын мактайды. Ол кісі сол дағуатқа еліне келген уақытында талап үйлім қылып, ол уақыттағы жағдай ақиқатта қазіргі біздің жағдайдан үлкен айырма жоқ еді. Ақиқатта Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах білім талап етіп келген уақытында мусулмандар мусулман атымен болып өздерінің ислам діндерінен білімсіздікте еді. Ол уақыттағы ширктердің көптігі, бидаттардың көптігі, шариғатқа болған қарсылық және надандықтың көптігінен Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах осы істеп тұрған дауатында бүткіл адамдардың қарсылығы менен өзінің ойлаған таухидын жағдай барынша жеткізуге әрекет қылды. Сол жеткізу жолында төбеде айтылғандай ғалымдардың тәрбиесі менен, солардың үйреткен сабақтары менен қатты пайдаланумен болды. Бұл дәлелет қылады, әрбір адамдарға Алланың шариғатын үйрету мақсаты болған адам ең бірінші жақсы бір Құран сүндет білімін үйренуге әрекет қылу керек. Соменен ар жағына өзі жолында болған себепті алғаннан кейін ар жағына Аллаға тәуекел етуменен дағуатты бастайды. Соменен ол кісі сол елінде қалды, елінде дағуатын бастап, ол жерде ол кісін елдер сидырмағаннан кейін жанындағы бір Хурайминла деген қалаға көшеді. Соменен және басқа бір қалаға көшеді. Екі-үш қалаға көшуменен ақыры Мухаммад ибн Сауд деген сол Дирия деген қаланың әмірменен сол кісін дағуат қылуменен сол кісіменен бірігіп өзінің дағуатын бастап, ақыры сол Араб жазирасының барлығын таухид пен сүндетке аяққа тұрғызуға Алланың тауфиғына жетті. Сол өмірде, қысқа өмірде, бірақ өте бір берекелі болған, өте бір әдемі болған бір өмірде рахимахуллах таухид пен сүндеттің дауатында осы өмірді бітірді. Соменен біз қысқаша Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллахтың өмірі менен таныстық. Өзі әсіл бұл кісі туралы қанша айтсаң ақиқатта аздық қылады. Себеп қазіргі күнде адам ол кісі 1206 жыл қайтыс болған болса, сол кісі өткеннен бастап қазірге шейін таухидті жер жүзінде таралуы бір жағынан батыста, екінші жағынан шығыста, үшінші жағынан сол оңтүстік солтүстігіне Африка елдеріне де баратын болсаң, ақиқатта таухидтің осы біз оқиын деп тұрған кітабы таухидтің әсерін көзі ашық адам ақиқатта табады. Адамдардың сонша Меккенің мүшриктері өздеріне бұт қылып алған нәрселері сияқты қазіргі мұсылмандар қабырларды және соған ұқсаған өздері құрметті деп ойлаған нәрселерді өздеріне бұт қылып алған жағдайларды көреді. Соның қарсысына осы таухид кітаптарын оқыған сол кісінің жинаған кітаптарыменен пайдаланған адамдарды ақиқатта шариғаттың негізіне Құран және сүндетті сахабалардың түсінігіменен дағуат қылып тұрған адамдарды табасыз. Бұның барлығы ақиқатта сол кісінің үйретіп кеткен, тастап кеткен мирасыменен болады. Амма біз оқиын деп тұрған бұл таухид кітабы Мұхаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах бұл кітапты Китабы Таухид деп наңдайды және оның кіріспесінде айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Китабы Таухид. Бабу қаулихи тааля: "Вама халақтул джинна вал инса илля лиъбудун". "Вама халақтул джинна вал инса илля лиъбудун". Кітаптың басында Бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастағаны ақиқатта бұл Құранның бірінші сөзі Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адам сөзін, амалын немесе кітабын Бисмиллахир-рахманир-рахимменен бастауы Құранға сай келеді. Және Нәби саллаллаху алейхи ва саллям өзі жолдаған, жіберген хаттары басында Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөздер болған. Бұның барлығы дәлел қылады Мұхаммад ибн Абдул-Вахаб және әрбір кітап жазушы Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөзді қою менен, соны жазу менен кітабын бастайды. Айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим Китабут-таухид. Кейбір кітаптарда осы сөзден кейін, осы кітаптың кейбір нұсқаларында Аллаға мақтау айту және Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямға салават айту да бар. Кітабы таухид дегенде бұл кісі кітабы таухидтің ең бірінші тақырыбын кітаптың атыменен тақырыптады. Китап дегеніміз негіз көп мәліметтер бір жерге жиналып жазылған нәрсені кітап деп айтылады. Амма таухид ол жалғыздау, бір деп сену деген мағынада. Таухид төбеде айтып өткенбіз, негізі үш түрге бөлінеді: Таухид-ур-рубубия және таухид-ур-улухия және таухид-ур-асмаи ва-сифат. Есім сипаттар таухиді. Аллах субханаху ва тааля осы үш таухидті Құранның Мариям сүресіндегі 65-ші аятында үш таухидтің барлығын бір аятта жинап қойған. Алла айтады: Раббус самавати вал арди ва ма байнахума фа'будху вастабир ли ибадатихи хал та'ламу лаху самия. Раббус самавати вал арди ва ма байнахума — аспандар және жердің және оның екеуінің арасындағы нәрселерді Раббісі, жаратушысы ол Алла. Бұл таухид рубубия. Фа'будху — оның жалғыз өзіне ибадат қылып, уастабир ли ибадатихи — соған, Аллаға ибадат қылуда сабыр ет. Бұл таухид. Ал-улухия — хал та'ламу лаху самия, Алланың ұқсасын білесің ба деп атыр. Бұл Аллах субханаху ва тааланың өте бір әдемі есім сипаттары бар. Сол есім сипаттарында оған ұқсас жоқ. Демек бұл тәухид, әл-әсмаи уәс-сифат, есім сипаттар тәухиді. Бірінші тәухид, ол тәухид-ур-рубубия. Не деген ол десе, ол жаратуда және мүлік және сол әлемнің жұмысын алып баруда Аллах субханаху ва тааланың өзі жалғыз екеніне иман келтіру. Алланың жұмыстарында Алланы жалғыз деп сену, Аллах субханаху ва тааладан басқа жаратушы жоқ, мүлік иесі жоқ және әлемді жұмысын алып барушы жалғыз Алла деп сену. Алла айтады: "Ала лахул халқу вал амр". Ала лахул халқу вал амр. Жарату және әмір Аллах субханаху ва тааланың қолында. Алла айтады: "Хал мин халиқин гайруллах йарзукуку минас самаи вал ард". Аспан және жерден сендерді Алладан басқа рызықтандырушы бір жаратушы бар ма екен деп Аллах субханаху ва таала өзін пенделеріне таныстырып отыр. Аллах субханаху ва таала айтады: "Қул ман биядихи малакуту кулли шай". Бар нәрсенің мүлкі кімнің қолында деп өзінің ақиқатта мүлік иесі екеніне Аллах субханаху ва таала өзін танытып отыр. Және одан кейінгі тәухид әл-улухия, бірақ осы рубубият тәухиді төбеде көп рет айттық. Бұл тәухидті жалпы Меккенің мүшриктері бұл тәухидті жоққа шығармаған. Бәлкім бұл тәухидті әрбір адам баласы бұл нәрсені білген. Себебі Нәби саллаллаху алейхи ва саллам хадисте айтады: "Күллу мәулудин юладу аляль фитра, фа абаваху юхавиданихи ау юнассиранихи ау юмаджисанихи". Әрбір туылған бала фитратқа сай туылады. Фитрат деген ол Аллах субханаху ва таала жаратқан осы шариғатқа сай жағдайда болады жаратуы. Сол үшін өзі негіз табиғаты кірленбеген, әр түрлі нәрселерден әсерленбеген адамға ең бірінші егер осы шариғат жетіп келетін болса, ол сөзсіз соны қабылдайды, оған қарсылық қылмайды. Тек қана қарсылық қылуы мүмкін қашан? Егер оның табиғаты басқа бір діндерменен немесе басқа бір түсініктерменен кірленіп кеткен болса, ол уақытта бұл дінге қарсылық қылады. Себебі Нәби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Әр бір туылған бала сол фитратқа сай болып туылады, бірақ оның әкесі еврей қылып алуы мүмкін, немесе христиан, немесе мәжуси қылып алады". Бұл тәухидті сол үшін Аллах субханаху ва тааланың жаратушы екенін бұл ешбір адам тарихында осы нәрсені жоққа шығарғаны білінбеген. Тек қана сол мүшриктерден қайта тірілісте күмәндары болған адамдар болған. Олардың сол қайта тірілістен күмәнді болулары сол тәухид-ур-рубубияда қарсылық қылғандарына дәлел қылады. Бірақ бұл өте аз болған. Сол тарихта да Фирауынның осы тәухидқа қарсылық қылғандығы айтылған, айтады: "Фақала ана раббукумул аала", сендердің биік болған Раббілерің менмін деген өзіне рубубият тәухидін айтқан болған, бірақ оны Аллах субханаху ва таала бізге хабар бергенінде ол Фирауннан болған бұл қайтару жүректен анық сенімнен болмаған. Бәлкім Аллах субханаху ва тааланың бұл рубубиятын жоққа шығаруы ол тілімен болған, амма ішінен қалбынан ақиқатта болған сенген. Кейбір тіліменен Алланы жоққа шығарып дінге сенбеуі және Алланың жаратушы екеніне қарсылық қылған кейбір коммунистер сияқты. Коммунистердің уақытында Аллах субханаху ва таалаға өте көп мақтаулар болсын, солардың күндерінен солардың бәлелерінен бізді құтқазғанына Аллах субханаху ва тағала ислам үмбетіне солардың күнін қайтармасын. Ақиқатта олар Аллах субханаху ва тағаланың жаратушы екеніне де қарсылық қылды, бірақ олардың да көбі ақиқатта бұл нәрселерді, бұл сөздерді тілімен айтатын. Фирауын айтқан сияқты оларда тілімен айтатын. Аллах субханаху ва тағала Муса алейхиссалату вассалам туралы айтқанда Муса Фирауынға айтады: "Лақад алимта ма анзала хаула илля раббус самавати вал ард". Ей Муса, ей Фирауын, сен білдің ғой, осы нәрселерді Аллах субханаху ва тағаланың жалғыз өзі түсірді ғой. Раббус самавати вал ард, аспандар жерлердің, аспандар және жердің Раббысы Алла түсірді ғой деп Муса алейхиссалату вассалам Фирауынға айтып отыр, сен білдің ғой деп отыр. Ол дәлел қылады, Фирауын осы нәрсені білген. О білген екенін Муса алейхиссалату вассалам Алланың уахйыменен айтып отыр. Және Алла субханаху ва тағала осы басқа бір аятта айтады: "Уажахаду биха вастайқанат анфусухум зулман ва улува". Олар өздері, нәпстері анық сенген нәрсені қайтарды деп отыр. Бұл дәлел қылады, Фирауын бұл нәрсеге сенген, бірақ тіліменен кібірлік қылып бұл нәрсені қайтарған. Одан кейінгі таухид, ол улухия таухиды, ол Аллах субханаху ва тағаланы пенде өзінің жұмыстарында жалғыз деп итиқат қылып, бүткіл амалдарын, бүткіл істеген ибадаттарын бәрін Аллах субханаху ва тағаланың жалғыз өзіне. Алла айтады: "Ла тажъал маъа Аллахи илахан ахара фатақуда мадмуман махзула". Ла тажъал маъа Аллахи илахан ахар. Аллах субханаху ва тағала менен басқа бір өзіңе бір құдай қылып алма. Алладан басқасына сәжде қылып жүрме. Алладан басқасына ибадат қылып сұрап жүрме, дуа қылып жүрме деген мағынада Аллах субханаху ва тағала осы нәрседен қайтарады. Осы таухид туралы Ибн Қайым рахимахулла айтады: Шейх Ислам Тайми рахимахулла айтады: "Ат-таухид аллази джаат бихи ар-русул иннама йатазамману исбат аль-илахийяти лиллахи вахдаху". Осы таухид, пайғамбарлар алып келген таухид, ол Аллах субханаху ва тағаланың жалғыз өзіне ибадат қылу, Алладан басқа ибадатқа хақты ешкім жоқ, және оның жалғыз өзіне ибадат қылу, оған тәуекел ету, және адам баласы бүткіл амалын оған жалғыз Алла үшін істеу деп айтады. Бұны қайдан білдік? Келешекте аяттарда келеді. Осы таухид ол бүткіл пайғамбарлар, Нух алейхиссалату вассаламнан Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламға шейін келген пайғамбарларды айтқан бірінші дауаты, және олардың пайғамбарларменен өздерінің қауымдарының арасындағы болған келіспеушілік осы улухия таухидында болған. Бірақ соменен таң қалатын нәрсе, қанша кітап жазушы адамдар бар ислам туралы, ислам туралы сөйлеуші дағуатшылар бар, ислам туралы мәлімет таратушылар бар, солардың көбін көретін болсаң, ақиқатта пайғамбарлар алып келген улухия таухидіменен жұмысы жоқ, бәлкім одан қабар жоқ. Ла илаха илляллах деген сөзінің мағынасын сұрасаң, Фирауын білген және Абу Джахл иман келтірген рубубия таухидін айтады сізге. Бұл дәлел қылады, олардың дағуаты негіз пайғамбарлардың дағуатына қарсы. Кейбір адамдар айтады, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах осы таухидқа қатты мән бергені сол уақыттағы олардың проблемасы осы еді дейді. Сол нәрсені, сол қиыншылықтан шығу үшін осындай кітаптарды жазған. Ама біздің жағдайда олай емес. Адамдар бәрі намаз оқиды, ибадат қылады, Аллаға құлшылық қылады. Ақиқатта егер осы сөзді ойлап көретін болсаң, ақиқатта таза надандықта. Себеби Мухаммад Абдулвахаб рахимахуллах келген уақыттағы адамдар қазіргі біздің жағдайдағы адамдардан көре көбірек ибадат қылатын. Намаз оқитын. Аллаға сәжде қылатын. Ораза тұтатын, зекет беретін, хаж қылатын. Бірақ соменен бірге Алладан басқа біреуге сәжде қылатын. Одан басқасынан сұрайтын, дуа қылатын. Тавхидтің негізіне қарсылық қылатын. Сол үшін Мухаммад Абдулвахаб рахимахулла осы нәрсеге қарсы келген. Себеп төбеде айтылғандай, осы Аллах субханаху ва тағала пайғамбарларды осы діннен жіберген, осы дағуатпен жіберген. Бірақ көп адамдарды осы нәрсеге мән бермеуінен қазіргі елдердегі шірктің таралып кетуі осынан. Олардың білген тәухиді Алладан басқа жаратушы жоқ деген сөздер. Одан басқа тәухидті білмейді. Тәухид не ол десе, Алладан басқа жаратушы жоқ. Алладан басқа ризық беруші жоқ. Сол тәухидқа дауат қылады. Кімде кім Алладан басқа жаратушы немесе ризық беруші жоқ екеніне иман келтірсе, болды ол мұсылман деп айтқан қылады. Сол сөздері болғандығы үшін қазір қанша-қанша араб немесе арабтардан басқа елдердегі таралған ширк бұл соның нәтижесі. Егер солар пайғамбарлар жіберілген таухид ол Алланың жалғыз өзіне құлшылық қылу екенін білгенінде олар осы нәрсені істемейтін. Көптері осы нәрсені білмейді. Кімде кім сол кейбір білімділер білмеген нәрсені білген болса Аллаға мақтау айтсын сол туралыққа бастағандығына. Ойла қанша-қанша білімді адамдар бар, мешітте әр Аллаға ибадат қылып, сол мешіттің ішіндегі қабырғада бір сәжде қылып қойып, немесе содан береке алып жүретіндер қанша-қанша. Бұның барлығы елдердің мұсылмандардың арасында пайғамбарлар алып келген осы біз осы кітап оқиын деп тұрған кітаптың тақырыбы, мағанасы және келешекте айтылатын сөздердің барлығы жалпы осы пайғамбарлар алып келген улухият таухиді туралы болады. Иншалла бұл туралы әңгіме келешекте келеді. Амма үшінші таухидтің түрі ол Аллах субханаху ва тааланың есім сипаттарына иман келтіру таухиді. Ол қалай ол? Аллах субханаху ва таала Құранда небесінен Нәби саллаллаху алейхи ва саллам сүндетте қай бір сипатты айтқан болса, соны оны өзгертпей, оны қайтармай, оны ұқсатпай, турадан тура Аллах субханаху ва таала қалай деп айтқан болса, солай деп иман келтіру. Бұл таухид кейбір мұсылмандардың ислам үмбетінің арасында болған адамдардың қателікке жолыққан таухиді болып есептеледі. Олардың көбі ақиқатта осы таухид мәселесіндегі улухият, асма сифат таухидында қателікке жолығады. Негіз бұл мәселеде Аллах субханаху ва тағала айтады: "Лайса кәмислихи шай وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ". Аллаға ұқсас жоқ, Алланың ұқсасы жоқ, وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ. Аллах субханаху ва тағала естуші және көруші деп атыр. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, Аллаға басқа біреуді ұқсатпауға дәлел қылады. وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ, ол көруші және естуші, және көру және есту деген сипат иесі. Осы менен бүткіл қателіктер тоқтайды. Алла қайтарған нәрсесін қайтарса, Алла бекіткен нәрсені бекітсе, соменен мәселе шешіледі. Алла субханаху тағала осы аятта "Ва хуа самиуль басир" деп айтып отыр. Алла естуші және көруші. Құранда Алла субханаху тағала өзінің жаратқан адамды сипаттаған уақытта وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Biz adam balasını sol insandı, adamdı, istuşu cene kuruşu kıldık dedi. Doğru olsa lafız, özünü verilgen lafızdı, sözdü Allah subhanahu ve teala adamı istedi. Kalay bol boladı desi, ahl-ü sünne vel cemaatın tuğralığında katesiz selamet bolayın degen adam aytadı, Allah subhanahu ve teala kuruşu, yestuşu özünün büyüktüğü jene şeksiz kudret jene adamının akıl jetpeytin derecedegi bir özüne sahip olgan bir sifat. Ama adam balası kalay kuruşu, yestuşu özünün küşsüzlüğü jene zayıftığı jene kıskalığı menen özüne say ol естуші көруш. Қашан адам өзін Аллаға немесе Алланы өзіне салыстыратын болса, бұл осы менен төбедегі қателікке жол қараным. Алла субханаһу ва тааланың есім сипаттарын қайтару жоққа шығару осы бәленің артынан келген. Алла көруші десек, демек адам баласы да көреді. Демек осы менен ұқсас болатыр, демек Алла көрмейді. Олай болатын болса, Аллах субханаху ва таала бар емес пе? Адам баласы да бар. Демек, бар болу сипатында ұқсап атыр ғой. Онда екеуін біреуін жоқ деп айтамыз ба? Бұл ақиқаттан адамдық. Алланың барлығы басы жоқ, ақыры жоқ. Адамның барлығы бүгін барса ерте, бүгін жоқтан бар болған, ертең жоқ. Қалай ұқсайды екеуі? Қалай салыстырасың? Алла субханаху ва тааланың ұқсасы жоқ болғаннан кейін оған басқа бір нәрсені ұқсату мүмкін емес. Араб тақпақшыларының біреуі айтады: "Алам тара ан-насайфа янқузу қадруху иза қила ин-насайфа амда минан аса". Егер қылыш ағаштан өткір десең, сен қылыштың дәрежесін түсірмейсің бе деді. Қылышқа ағашты ұқсатасың ба? Қылышқа ағашты ұқсату деген бұл зұлымдық ақиқатта. Сол үшін Аллах субханаху ва тааланы есім сипаттары сәләф салих сахабалар және табиіндер ижмаменен ешқандай бір нәрсені өзгертпей, оған басқа біреуді ұқсатпай, ешқандай адам өзінің ақылын кіргізбей, оған турадан тура сөзде қалай айтылған болса, оның мағанасын түсініп, оның қандай сипатта екенін іздемей, Аллах субханаху ва тааланың әміріне тапсырады. Сол іздегендер ақиқатта өмірлерінің ақырында ешқандай бір іздеудің нәтижесінде жақсылыққа жетпеген екенін айтады. Солардың Аш'арилердің имамдарының бірі имам Фахр-ар-Рази деген бір білімді адам өткен, сол адам өмірінің ақырында айтады: "Нихаяту иқдами аль-уқули иқалу ва аксару са'ин ва аксару са'ин аламина далалу ва арвахуна фи вахшатин мин джусумина ва гаяту дуньяна азан ва вабалу ва лам настафид мин бахсина тула умрина" سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا نهاية إقدام العقول عقالوا деп отыр. Адамның ақылының ойлаған іздегеннің ақыры бір кольцо сияқты. Айланып шыға алмайсың. Әлемнің барлығын істеген әрекеттері адасуда. Біздің денеміз өзіміздің рухымызды танымай қалды. Себеп бұл ғойаты дүнияна әзен уабал, дүниеніміздің ақыры бір бәле болды деп отыр. Өмір бақи істеген ізденуіміздің нәтижесінде ештеңке жинаған жоқпыз, пайдаланған жоқпыз, тек қана анау айтты, мынау айтты деген сөзден басқа ештеңке жоқ. Ахлус сүнна вал жамаа Алла айтты, Расулы айтты, сахабалар айтты деген нәрсені біледі. Мынау әдебиетші, мынау ақылды, мынау гений деген сөз жоқ оларда. Олар турадан тура Ахлюссунна вал жамааттың тарихасы Куран сүндетті сахабалардың сөзі менен үйрену. Аль-илму қала Аллаху ва қала Расулуху ва қала сахаба. Білім ол Алла және Расулының сөзі және сахабалар сөзі. Олардың түсінігі. Наби саллаллаху алейхи ва саллам осы өмірден кетпей сахабаларға бәрінесін үйретіп кетті. Өзі айтпаған нәрсені сахабалар сұрады. Осы Аллах субханаху ва тааала есім сипаттары айтылған уақытында егер адам баласы түсіну керек болатын болса осы нәрселердің жағдайын сүйретін білу керек болғанда сахабалар осы нәрселерді білуге сұрайтын. Сахабалар сұрады: «Ей Расулалла, бізге Алла туралы хабар беріңіз. Аспандар жерлерді жаратпай тұрып аршы қайерде болған туралы сұрақ қойғанда Алла бар еді, оменен бірге ештеңке жоқ еді, сол уақытта аршы судың үстінде еді» дейді. وكان عرشه على الماء. Сахабалар сұрайды: «Я Расулалла, айна Раббуна қабл ан яхлуқа халқаку». Аллах субханаху ва тааала бүткіл махлуқаттарды, жаратылыстардың барлығы жаратпай тұрып қайерде болған десе, кана фи амаин ма тахтаху хава ва ма фоқуху хава. Сол уақытта ва канат аршуху ала ва кана аршуху ала ма арши судун устунда ед деп отыр. Сахабалар осы нәрсені сұрады, Наби саллаллаһу жауап берді. Енді сахабалар сұрамаған нәрсені ол адамдар, кейінгі адамдар сұрамау керек. Кейбір ақылдылар айтады, Наби саллаллаһу асхабтары және ол кісілерден кейінгілер осы нәрсе туралы сөйлемегенін себебі олар елдердің жұмысыменен болған, соларды дағват қылумен болған, жихадпен болған, сондай бір жұмыстармен болған, соменен бұл нәрселер туралы ойлануға уақыты болмаған. Бұл бәрі бекер сөз. Олардың бәрі өзек. Егер Ибн Масуд радияллаху анху және Омар ибн Абдул-Азиз рахимахуллахтардан асарлар келеді, солай айтады: «Лау кана хайран ла сабақуна илей». Осы нәрсені білу жақсылық болатын болса, олар бізден бұрын білген болатын. Енді олар білмепті ме? Біз білмесек, бізге ешқандай бір кемшілік жолықпайды. Сосын сол имам Фахр Рази айтады: «Мен бүткіл философтардың және сөз иелерінің сөздерін бәрін ойлап шықтым да, мен Құранның жолынан басқа бір жол таба алған жоқпын» деп отыр. Кімде кім менің тәжірибемнен сияқты тәжірибе қылатын болса, мен білген сияқты біледі деп отыр. Сол үшін Аллах субханаху ва тааланы есім сипаттары айтылған уақытта оны ештеңкеге ұқсатпай және оны инкар қылмай, оның жағдайын қалай екенін білуге ақылды істетпей, турадан тура иман келтіріп, оған сенуі мұсылман адамдан талап етілетін нәрсе. Соменен бұл таухидтің түрлері қысқаша айтып өттік. Мухаммад Абдул-Вахаб кітаптың басында айтады: «Ва қауллаһи тааала ва ма халақтул джинна вал инса илля лиъбудун ва ма халақтул джинна вал инса илля лиъбудун». Мен адам мен жындар мен адамдарды мен өзімнің жалғыз өзіме ибадат қылуға жараттым деп отыр. «Ома халақтул джинна вал инса илля лиъбудун». Бұл дәлелді қылады аят. Жындар да адамдар сияқты жаратылған нәрселер және олар да бекерге жаратылмаған, бәлкім Аллах субханаху ва тааланың құлшылығына жаратылған. Ибн Жарир рахимахулла айтқан сияқты: «Ома халақтул джинна вал инса илля лиъбудуни» дегені «ли амурахум ва анхахум». Оларға бұйыру үшін және оларды қайтару үшін жараттым. Төбеде Усулу Сағадат кітабында өткенімізде айтып өттік, Аллах субханаху ва тааала бұйырған нәрсенің ең біріншісі таухид, ең биігі таухид, қайтарған нәрселерінің ішіндегі ең біріншісі, ең биігі ол не? Ширк деп айттық. Демек, Аллах субханаху ва тааала жындар мен адамдарды жаратқаннан мақсат өзіне, жалғыз өзіне ибадат қылу. Қашан егер Adam balasında osu cümüs bulmayıp bulsa, o Allah Subhanahu ve Teala'nın negiz şeratkan maksatına karşı cümüs degen boladı. Liya'buduni, mağan ibadat kılı üçün. A ibadat ne degeni? Ne ol ibadat? İbadat degeni Allah Subhanahu ve Teala her bir nerseni jaksı körüp oğan riza bolatın sözler jene amaldar. Her bir söz jene amal Allah onu jaksı körüp riza bolatın nersenin berlığı ol ibadat bolup esiptirip. Sol üçün ibadat degenimizde adamlar kulşuluk degen vaqtta adamlar namaz okudu, nemese sadaka berudi, soğan oksagan iki üç nersege şektep koygan. İbadat degeni her bir adamdan Allah Subhanahu ve Teala razı bolatın, riza bolatın jene jaksı köretin. Allah'ın rizalığı üçün istep turgan nersen sonun berlığı Allah Subhanahu ve Teala'nın jalgız özüne bolu gerek. Sol ibadat ol, sol kulşuluk bol. Sol üçün adam duası, korkuğu, tevekkül etuği, ümit kılığı, soyuğu, nazır kılığı, solardın berlığı Allah'ın jalgız özüne bolu gerek. Allah Subhanahu ve Teala'ga sirk kosmau gerek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aytadı Sahih Müslim'deki hadiste Enes radıyallahu anhu aytı diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aytı diyor. Kale yekulullahu tebaraka ve teala li ehveni ehlin nari azaban. Allah subhanahu ve teala tozak iyilerinin en cengil azaptan tutturgan bir yüge aydadı dedi. لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها. Егер сенің қолында сен көрген осы дүние және сол дүниедегі бар нәрсе сенің қолында болатын болса, сол дүниенің барлығын беріп сен құтылып шыққан болатын ба едің десе адам баласы иә деп айтады. فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم. Мен сенден одан да жеңілірек нәрсені сұраған едім ғой, сен адам атаңның белінде тұрған уақытында бұны сұраған едім ғой, маған серік қоспа деп айтқан едім ғой. Сен со менен сені тозаққа кіргізбеймін деген едің, деген едім, сен бас тарттың да елла сол істеген жұмысың маған серік қосу болды. Осы аят, «Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун». Allah айтып отыр, яғни осы нәрсе талап етілген сенен. Дүние талап етілген жоқ. Осындай бір қиын бәле жұмыс табылған талап етілген жоқ. Талап етілген нәрсе өте жеңіл, ол Аллаһ субханаһу ва тааля жеңіл қылған адамға жеңіл ол. Ол не? Оның жалғыз өзіне құлшылық қылу. Осы құлшылықты шайтанның адастыру және азғыру менен осы құлшылықтың көбі адамдар Аллах субханаху ва тааланың дінінде болмай, басқа бір біреуге Алланың жалғыз өзіне құлшылық қылмай, басқа бір біреуге құлшылық қылу менен осы таухидқа қарсы келген. Уақауллаһи тааля ва лақад баъатна фи кулли умматин расулан ан иъбудуллаһа ва иштанибут тагут. Біз әр бір үмбетте пайғамбар жібердік. Оларға айтқан сөзіміз «Ани'будуллах» Алланың жалғыз өзіне ибадат қылыңдар, «Уайстанибут тағут» тағуттан ұзақ болыңдар деп отыр. Мұны аят түбедегі айтылған қысқаша мағанаға сай келеді. «Уалақад бағасына фикулли умма» әр бір үмбетке пайғамбар жіберілген, оларға айтылған нәрсе Алланың жалғыз өзіне ибадат қылу. Алланың жалғыз өзіне ибадат қылу. Бұл дәлелді қылады пайғамбарлар істеген жұмысы ең біріншісі осы болған. Allah'ın yalnız özüne ibadet kılın ve istenibut tağut, tağuttan uzak bulunlar. Tağut degeni ne ol dese, Cabir radıyallahu anhu aytadı, tağutlar olar, sihirçiler, olarga şeytanlar tüzetin sihirçiler deyip. İmam Malik rahimahullah aytadı, Allah'dan başka ibadet kılatın, bär nerse ol tağut boladı. Bırak kazır, İsa aleyhissalatu vesselam nemese kebir avliyelerge adamlar ibadet kıladı koy dese, ol vaqtta olardın istevatkan jumıstarı tağut boladı, nemese olarga, olardın esebi boyunca olar tağut boladı. Ama özleri tağut bolmaydı. Tağut boladı kaşan, eger özü razı bolatın bolsa, şaytan siyaqtı, nemese buttardın iyeleri siyaqtı, nemese firavun siyaqtı soğan uksağan nerseler ol negizinde hakikatta tağut boladı. Tağuttun tarifi, anıktaması töbede ötken İbn-i Qayyim aytkanday, her bir nerse özünün şeginden çıkan, ibadat kılıngan, nemese yerge sılıp durgan, nemese moyun sılıp durgan, bär nerse sol tağut bolup esептелет. İbn-i Kesir rahimahullah aytkan siyaqtı, tağut ve şeytan, ve mazayyanahu min ibadati gayrillah. Tağut degenimiz ol şeytan, yani sol Allah'dan başka ibadet kılığı, sulu kılıp körsetip bergen her bir nerse sol tağut bolup esептелет. Osı menin bildik hakikatta peygamberler alıp kelgen davat ol en ibudullah Allah'ın yalnız özüne ibadet kılıp işteni bu tağut tağuttan uzak bol. Osı la ilahe illallah mağanası. La ilahe işteni bu tağut illallah u'budullah degen. La ilahe degen işteni bu tağut u'budullah degeni illallah degen. Kingi ayatta rahimahullah aytadı ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsana imma yablughanna indaka al kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa akhfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Bu ayatı şarhı uzaqta bolup kete degen osı yerde inşallah bu sabahtı toxtatsaq keyingi sabahta mana bapta ayaqtaymız. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.